Katika ujumla wake, Mungu ana malengo makuu mawili. Moja ya malengo hayo linakuhusu wewe binafsi. Je, ni malengo gani hayo? Na je, yakupasa ufanye nini kuhusiana na lengo la Mungu kwa ajili yako? Nakushukuru sana kuniruhusu niwe karibu nawe tena leo, tuweze kujifunza pamoja neno la Mungu. Hiki ni kipindi kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili tupate hekima ya moyo.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Nimeshawishika kuwa Wakristo wengi wanaacha kuendelea na mchakato wa kukua kiimani, sio kwa sababu wamechoka au wameingiwa na woga, na wala sio kwa sababu wamekosa msaada, ila ni kwa sababu ukungu fulani umewafunika. Ni ukungu ambao unafunika uwezo wao wa kuona malengo ya Mungu. Yohana sura ya 12 kuanzia mstari wa 22 ni kama njia ya Mungu kuondoa ukungu huo na kutufanya tuweze kuona vizuri zaidi. Katika sura hii ya 12 tunaona malengo mawili ya Mungu. Haya ni malengo ambayo hayawezi kufutwa. Lengo la kwanza la Mungu ni kwa mwanawe. Nalo ni kwamba mwanawe ataonja mauti kwa njia ya kusulubiwa msalabani. Lengo la pili la Mungu ni kwa watoto wake au watu wake. Nalo ni kwamba watu wake wapate kufa nafsi zao. Katika mstari wa 22, sura hii ya 12, Bwana Yesu anasema, saa imefika. Kuna badiliko hapa, ukilinganisha na tulivyojifunza katika vipindi vilivyotangulia. Katika sura ya 2, mstari wa 4, tunasoma, Bwana Yesu akamwambia, saa yangu haijawadia. Vile vile, katika sura ya 7 mstari wa 30 tunasoma, basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyeunyosha mkono wake ili kumshika, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Na pia katika sura ya 8 mstari wa 20 tunaambiwa, wala hakuna mtu aliyemkamata, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Sasa katika sura ya 12 mstari wa 23 Bwana Yesu anasema, saa imefika. Saa imefika ya kufanya nini? Tunaelewa zaidi tunaposoma sehemu ya pili ya mstari huu wa 23. Atukuzwe mwana wa Adamu. Tungetarajia Bwana Yesu aseme, saa imefika kwa mwana wa Adamu kusulubiwa, kwa sababu kwa kweli alikuwa anakwenda kusulubiwa. Lakini yeye anasema, saa imefika, atukuzwe mwana wa Adamu. Hii inatuonyesha kwamba Bwana Yesu alikuwa anaona mbele zaidi na matokeo ya mwisho baada ya kusulubiwa. Mstari wa 27 hadi wa 31 anasema, sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii, lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyoifikia saa hii. Baba, ulitukuze jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Basi mkutano uliosimama karibu wakasikia, walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo. Wengine walisema, malaika amesema naye. Bwana Yesu akajibu, akasema, sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo, sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Hapa Bwana Yesu alikuwa anasema, silaha kuu ya ibilisi dhidi ya mwanadamu, ambayo ni mauti, ilikuwa inakwenda kuharibiwa milele. Tukisoma mstari wa 32, tunamsikia Bwana Yesu anasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Yohana anatoa maelezo ya maneno haya katika mstari wa 33 kwamba Bwana Yesu alianena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Kwa maneno mengine, Bwana Yesu anasema, niinue juu ya nchi na kuniweka kwenye msalaba wa Kirumi, lakini hiyo haitaninyamazisha. Na kwa kweli huo msalaba utafanyika nguzo ya nuru itakayoufikishia ulimwengu mzima mwaliko kwamba mimi ndiye Masihi, na kwa hiyo wanifuate. Na ukiweka hayo yote kando, lengo langu la kuja kwangu duniani lilikuwa ni kufa msalabani, nami ninakwenda kulitimiza lengo hilo. Sasa katika sentensi tatu fupi na kanuni tatu, Bwana Yesu anaondoa kabisa ukungu uliotufunika hata tusione lengo la Mungu. Kanuni ya kwanza ni kwamba, ikiwa unataka maisha yanayoshamiri, basi ya kupasa uwe radhi kufa. Kama tunavyoona katika mstari wa 24, Bwana Yesu anasema, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa. Kukaa hali iyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Ukweli ni kwamba sisi sote tunaomwamini Bwana Yesu ni kama mbegu. Tukiachwa wenyewe, sisi ni wadogo sana na tusio na maana. Lakini uzima wake ukiwa ndani mwetu, na tukifa nafsi zetu, maisha yetu yatashamiri na kuzaa matunda. Tunda la Roho, tunda la kuwaleta watu wengine kwake kwa kuwashuhudia, tunda la wanafunzi au ufuasi, na tunda la kuwa na matokeo katika jamii na katika ulimwengu kama chumvi na nuru. Lakini kwa nini ni vigumu kujitolea na kufanya kazi ya mbegu? Tunasema, "Ah Mungu, mimi sitaki kuwa mbegu." Unajua ni kwa nini inatisha na kuogopesha kusema, "Mimi hapa Bwana nizike?" Naamini kuna sababu kubwa mbili kwa nini wengi wetu tunaona vigumu sana kujitoa na kuwa mbegu, au tuseme kufanya kazi ya mbegu. Sababu ya kwanza ni kwa vile inakupasa kumwachia Mungu nafasi ya haki yake kuamua kwamba wewe ni mbegu ya aina gani na kwamba ni matunda gani uzae. Tunapaswa kusema, Bwana, mimi ni mbegu yako. Najua umeazimu na kuamua kwamba niwe mbegu ya aina gani na kwamba nitazaa matunda gani. Umenifanya kuwa mkimya badala ya kuwa msemaji sana. Umeniweka katika hali ya kutoonekana sana badala ya kuwa mtu wa majukwani. Mimi hapa Bwana nizike. Mbegu hupandwa ardhini, na kwa kweli hupandwa ardhini ni kuzikwa. Na hiyo inatisha. Sababu ya pili, kwa nini ni vigumu kujitoa na kuwa mbegu ya Mungu, ni kwa vile unapaswa kumwacha Mungu akupande anapotaka yeye, popote. Kukosa utayari wa aina hiyo kunaweza kupelekea ukamwambia Bwana, Bwana, unataka kunipanda wapi? Maisha yangu hapa yana unafuu. Bwana, unataka kunitoa hapa na kwenda kunizika mahali pengine? Jamani, si kuna njia rahisi zaidi ya kukuzalia matunda? na wengine wetu wanamkimbia Mungu na kujificha. Wanafanya hivyo kwa kusita-sita, au tu wanasema ndani ya mioyo yao, mbegu hii sio kwa ajili ya kusikwa. Hawana utayari wa kumwachia Mungu awapande anapotaka yeye. Mhubiri maarufu Jonathan Edwards aliandika kwenye diary yake tarehe 12 Januari mwaka 1722 akisema, nimekuwa mbele za Mungu nami nimejitoa kwake. Vyote nilivyo na nimempa Mungu vyote nilivyo navyo, ili kwamba nisiwe chochote mimi mwenyewe, na wala sina haki yoyote juu ya mwili huu au kiungo chochote cha mwili huu. Sina haki juu ya ulimi huu, mikono hii, miguu hii. Sina haki ya milango hii ya fahamu, macho haya, masikio haya, kunusa huku na kuonja huku. Nimejitoa kwake moja kwa moja, na sijabakiza chochote kuwa changu. Anachosema Jonathan Edwards hapa ni kwamba anajitoa kuwa mbegu. Japo angependa kuwa mahali pengine, akifanya kitu cha tofauti au kuwa kitu kingine, hapa anamwambia Bwana, mimi hapa, nizike. Hii ndiyo kanuni ya kwanza. Ikiwa unataka maisha yanayoshamiri, ya kupasa kuwa tayari au kuwa radhi kujitoa kwa Mungu moja kwa moja, na lugha ya mfano yanayotumika ni kufa nafsi yako. Kanuni ya pili ni kwamba ikiwa unataka maisha yaliyotoshelezwa, ya kupasa ujiachie mikononi mwa Mungu na kumpa Mungu nafasi akuongoze, na wala sio kujitawala mwenyewe. Katika mstari wa 25 Bwana Yesu anasema, yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Neno nafsi linaonekana mara mbili katika mstari huu. Neno hili kwa hapa linamaanisha akili, hisia na utashi. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema, yeye apendaye akili zake, hisia zake na utashi wake, yaani mipango yake, dhamira zake mwenyewe na mambo anayapendelea katika maisha yake, huyo atajiangamiza. Bila shaka umeona matumizi ya maneno mazito katika mstari huu. Yeye aipendaye nafsi yake, naye aichukiaye nafsi yake. Maneno haya kupenda na kuchukia ni maneno yanayokinzana. Bwana Yesu pia alitumia maneno kama haya katika Mathayo sura ya 10 mstari wa 37 hadi 39 akisema, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Hapa Bwana Yesu anatumia lugha ya kusisitiza tofauti, ili kubainisha tofauti katika pande hizi mbili. Na hapa kuchukia anamaanisha kupenda kidogo, na kupenda anamaanisha kuweka katika nafasi ya kwanza. Kwa hiyo, kutokana na uelewa huu katika mstari huu, Bwana Yesu anasema yeye anayetoa nafasi ya kwanza kwa akili zake, hisia zake na utashi wake atajiangamiza. Bali yeye anayenipa nafasi ya kwanza hatimaye atakutana na maisha ya kufaa kuishi milele. Kitu cha kuona hapa ni kwamba Bwana Yesu hakutumia njia za kuvutia tu kuwavuta watu wamfuate. Yeye anatuambia kwamba ikiwa tunataka kumtumikia, basi tujue kwamba halitakuwa swala la sisi kufanya yale tunayoyataka sisi, bali tutafanya anayoyataka yeye. Halafu, tutagundua kwamba katika kufanya yale anayoyataka yeye, tunapata kufanikiwa katika yale tunayoyataka. Kumfuata yeye, kunatuweka huru mbali na ubinafsi wa kidunia. Hebu fikiria ambavyo Bwana Yesu angeweza kusema: nifuate, nami nitakuonyesha miujiza ya ajabu sana. Au, nifuate, nawe utapata kutembea juu ya maji. Au pengine aseme, nifuate, nawe utaona mambo ambayo hujawahi kuyaona katika maisha yako. Badala ya kukaza juu ya manufaa na baraka, furaha na shangwe, na faida za kuwa mwanafunzi au mfuasi wake, Bwana Yesu aliuliza, utanifuata? Na ukisema ndiyo Bwana, basi anataka uwe tayari kuachana na dhamira zako binafsi, na pia uwe tayari kuacha kujitawala na badala yake ujinyenyekeze chini ya uongozi wake. Kanuni ya tatu ni kwamba ikiwa unataka kuheshimiwa kama uzao wa kifalme, ya kupasa uwe radhi kuishi kama mtumwa kwa sasa. Maneno matatu yanatupa muhtasari mzuri kuhusiana na kanuni hii. Mstari wa 24, neno la muhtasari ni utayari wa kutumika. Bwana, mimi hapa, nizike. Mstari wa 25, neno la muhtasari ni kipaumbele. Mapenzi yangu si chochote kulinganisha na mapenzi yako. Naachilia hiari yangu, ili hiari yako Mungu tu ndiyo niifanye. Mstari wa 26 unatupatia neno umiliki. Na maneno ya msingi katika mstari huu ni mtumishi wangu. Tukisoma tena mstari wa 26 kwa makini, tunaona mambo kadhaa ya msingi sana. Hapa Bwana Yesu anasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Je, umeona katika mstari huu kile anachofanya mtumishi? Anamtumikia bwana wake, na halafu anamfuata bwana wake. Ni swala la umiliki au kumilikiwa. Mtumishi anamilikiwa na bwana wake. Maombi yetu yanapaswa kuwa: Bwana, naomba unitumie upendavyo, badala ya kuomba, Bwana, naomba unitajirishe. Tunapaswa kuomba, Bwana, unitafune sawasawa na mapenzi yako, badala ya kuomba, Bwana, nibariki sawasawa na mapenzi yako. Kanuni ya umiliki au kumilikiwa maana yake ni pale Mungu anasema anachotaka, na sisi tunatii na kutenda kwa moyo wote sawasawa na anavyosema. Inatupasa kuachana na matarajio yetu kwamba ni sisi tunaamua tunachotaka kufanya au tunakotaka kwenda, na kutarajia kwamba Mungu kwa uaminifu atafuatana nasi, au kwamba chochote tunachoamua Mungu tu ataweka baraka zake. Kwa maana tukifanya hivyo, inakuwa kana kwamba Mungu ndiye mtumishi wetu. Lakini hapana. Anakokwenda yeye, tunamfuata. Anachoamua, tunakubali na kutii. Mwanamke mmoja alikuwa anatoa ushuhuda wake katika mkutano. Ushuhuda wake ulihusu utayari wake kumtumikia Mungu. aliinua karatasi juu. Karatasi haikuwa imeandikwa chochote isipokuwa chini yake kulikuwa na sahihi au saini ya yule mwanamke. Alieleza katika ushuhuda wake kwamba ile karatasi ilikuwa na mpango mzima wa Mungu kwa maisha yake. Alikuwa amekubali mpango ule na kutia saini yake, na sasa alikuwa anasubiri Mungu audhihirishe mpango huo. Hii ina maana kwamba yeye alikuwa amekubali mpango wa Mungu vyovyote utakavyokuwa. Yule mwanamke alikuwa ameshakuwa mtumwa na mmilikiwa wa mapenzi ya Mungu. Kutokana na hilo, ni ukweli wa daima kwamba siku moja ataheshimiwa kama uzao wa kifalme. Baada ya kusikia Bwana Yesu anavyotutaka tuwe, tunaweza kujisikia kukatishwa tamaa. Kuwa mfuasi wa Bwana Yesu ni safari ndefu na nzito. Ni safari katika barabara ngumu na ni jukumu zito lililojengwa katika kanuni ya kujitupa kwa utayari wote kufanya kusudi la Mungu. Hata hivyo, kuna vitu kadhaa katika kifungu hiki vinavyoweza kutupatia motisha. Kitu cha kwanza cha kutuletea motisha ni ahadi ya kuwa na ushirika maalum pamoja naye. Bwana Yesu anasema katika sehemu ya kwanza ya mstari wa 26, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Je, ungependa kuwa na ushirika maalumu na Bwana? Liko sharti moja tu ambalo Bwana Yesu amekuwekea. Anasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Ni ushirika maalum, lakini kwa ajili ya watumishi tu. Kitu cha pili cha kutuletea motisha ni ahadi ya tuzo maalum tutakayopewa. Angalia tena sehemu ya mwisho ya mstari huu wa 26. Bwana Yesu anasema, tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Wengine wanadhani kwamba kutakuwa na madaraja mbalimbali ya tuzo huko mbinguni, kama ambavyo wanadhani Biblia inafundisha kuwa kutakuwa na viwango mbalimbali vya adhabu katika jehanamu ya moto. Na mimi ningekubaliana na watu wanaodhani hivyo. Sisi ambao tumempokea Bwana Yesu katika maisha yetu kuwa Bwana na Mwokozi, tunao uwezo wa kuishi kwa utii zaidi kuliko watu ambao hawajaokoka. Mungu anaona, na kwa hiyo tutatuzwa sawa sawa na matendo yetu. Kumbuka hapa, nasema ni wale waliookoka tu ndio watatuzwa kulingana na matendo yao. Katika hao waliookoka, baadhi yao wataona mambo waliyoyafanya walipokuwa duniani yakiteketezwa kama mbao, kama nyasi na kama takataka. Hivyo itakuwa ni kwa sababu maisha yao hayakupata kuwa kitu chochote cha maana na hayakupata kudhihirisha utukufu wa Mungu. Lakini wengine watapokea tuzo za vito vya thamani na taji ili waweze kuwa na kitu cha kumrudishia Mungu wetu. Hivyo Bwana Yesu anasema, tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Neno heshima kwa Kiyunani ni neno timao, maana yake ni zawadi, mshahara au kupongezwa hadharani. Pengine kielelezo kizuri ni mahafali, hasa mahafali ya chuo kikuu. Kila mmoja wa wanafunzi wanaomaliza masomo anakuwa na furaha sana. Na kwa kweli kila mmoja wa wanafunzi hao anapongezwa kwa sababu wamepata mafanikio makubwa. Kumaliza masomo, kufaulu mitihani na kufuzu shahada zao. Lakini katika hao wanakuwepo baadhi yao ambao wana furaha ya kipekee. Hao ni wale ambao wanapokea tuzo maalum kwa sababu ya viwango vya ubora wa mafanikio yao katika masomo. Hao, furaha yao ni furaha ya kina cha tofauti. Wote tuliomwamini Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tutajawa na furaha sana tutakapofika tu ukingoni mwa mbingu. Lakini kutakuwa na tuzo maalum kwa baadhi yetu. Utayari kutumika, kipaumbele na umiliki, maneno hayo matatu yana uwezo wa kuondoa ukungu. Utayari kutumika, unasema, niko tayari kutumika. Unitendee upendavyo. Umenipa karama ya kiroho ili itumike katika kusanyiko lako, yani kanisa. Nimekuwa siitumii karama hiyo bali kukaa tu. Sasa niko tayari kutumika. Kipaumbele, unasema, wewe Bwana, sasa unakuwa kipaumbele kwangu, ili kwamba niweze kusema, nitautafuta kwanza ufalme wako, sio ufalme wangu. Umenijalia vitu vingi, nguvu, afya, maarifa na ufahamu na fedha. Lakini nimekuwa nikivitumia vitu hivi kujenga tu ufalme wangu. Sasa nitaanza kuvitoa vitu hivi vitumike katika kujenga ufalme wako. Wewe kwanza Bwana. Umiliki, unasema, Bwana, sasa unanimiliki. Kamwe sitakutendea tena kama wewe ndiwe mtumishi wangu. Mimi ni wako. Mimi ni mali yako. Na mimi ndiye mtumishi wako. Na Bwana Yesu anasema, ikiwa utayafanya mambo haya, siku moja, Baba yangu atakuheshimu na atakutukuza. Na kwa milele na milele, mimi na wewe daima tutashukuru kwamba tulisema, Bwana, mimi hapa nizike. Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Sitarudi. Sitarudi. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Sitarudi. Sitarudi.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27726414475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki. Tumeokolewa kwa neema.